lisatulu podcast Kristi Saarega.
Tere tulemast kuulema lisatulu podcasti. Räägime sellest, kuidas teenida lisaraha, et oma unistusi täita. Meil on täna külas Liina Kurvits ja kohe uurime lähemalt, milline on tema lisatulu allikas. Tere Liina!
Tere!
Räägi siis, mis müstiline valdkond see on, millega sina tegeled, mis toob sulle lisatulu?
No müstiline, selliselt ei olegi võibolla keegi.
Väga müstiline.
Ja tõesti, et need, kes on valdkonnas sees, tunnevad, et
nii tavaline.
Täitsa tavaline. Ja kui sa sellest kuskil seltskonnas räägid, siis kõik on vau, kui äge. Ehk et mina olen siis sellises valdkonnas nagu purjetamine ja meie pakume purjeka renti teenust siin Eestimaal.
Siin nagu kohe nii palju küsimusi tekkis. Nii, nüüd sa räägid meile, et sa kindlasti mingi kolmandast eluaastast purjetanud või midagi sellest.
Tegelikult ei ole. Nii. Mina olen purjetanud alati sellest hetkest, kui ma kohtusin oma eluarmastuse ja abikasaga, mis oli siis nüüdseks umbes 20 aastat tagasi. Et tõesti kohtusime purjeka peal. Ja sellest hetkest alates oleme siis koos purjetanud ja niimoodi vaikselt on see kõik siis läinud. Aga tema on purjetanud natukene rohkem kui mina, aga ka mitte lapsepõlvest alates.
Ja kuidas siis sellest esimesest purjeka peal kohtumisest sai selline lisatulu allikas nagu siis purja jahtide rent?
Idee tuli kasutades täpselt samasugust teenust Vahemerel. Et kui me 2011 aastal esimest korda Vahemerele purjetama läksime ja sealt laeva rentisime, siis kohtusime ühe abielupaariga Austraaliast, kes pakkus sellist teenust, et siis kui Austraalias hakkab talv, siis on Vahemerel just kenasti suvi käimas ja nemad tulid siis suvehooajaks Vahemerele, mees oli kapten, naine oli siis laeva peal nimetatakse seda hostessiks, tegi muid olulisi töid ja pakkusid sellist teenust siis Vahemerel. Ja vaatasime meie siis abikaasaga neid ja mõtlesime, et päris huvitav, võibolla võiks ise midagi sarnast proovida Vahemerel. Aga sealt edasi hakkas mõte nagu arenema, et aga äkki on isegi võimalik, et Eestis tahaks keegi purjetada, sest tollel hetkel ei olnud üleüldse sellist võimalust, et sa saaksid tulla siia meile Eestimaale purjeka rentida ja ise purjetama minna. Et siin on võibolla oluline märkida, et see on sarnane nagu matkaauto rent, ehk meie ei anna sulle kaasa ka kaptenit mitte. Sa pead ise selle purjekaga hakkama saama.
Et sul peavad mingid load olema, eks?
Sul peavad väike laevajuhi load. Ja, aga load, nagu me teame, ise ei sõida, tegelikult peab sul olema kogemus.
Noh, peale selle, et eks ju nägite, et kuskil mujal selline ärimudel toimib, et noh, selleks, et teil oleks midagi välja rentida, tuli eks ju jaht endale soetada, et kui palju mingit ärimudeli analüüsi või kõike muud seal tausta uuringuks tegite enne, kui tuli see otsus, et okei, et see Eestis päriselt ka nüüd tõenäoliselt toimib?
Me väga sügavat analüüsi ei teinud ja ei teinud seda sellepärast, et meie tegelikult ei teinud kohe seda investeeringut, et osta purjekas, mida siis välja rentida, vaid paraku elu purjekatega on tihti nii, et ta on sul olemas, aga Eestimaa suvi ja hõivatud inimesed, et see laev sul seal seisab ja keegi tema ei purjeta. Nii et me tegelikult viisime kokku siis need inimesed, kellel olid purjekad olemas ja need inimesed, kes tahtsid purjetada, ehk et me nagu vahendasime siis veel omakorda seda renditeenust. Nii et me alustasime selliselt, et meil olid koostupartnerid, kelle purjekaid me siis haldasime ja omakorda nende peale siis kliente otsisime.
Ehk siis nagu, see on jutumärks nagu kinnisvara halduseks.
Just, ja. Et ärimudel on suhteliselt sarnane. Lihtsalt see vahend on teine. Meie puhul on need siis purjekad.
Kas see ärimudel on praegu sama, et te vahendate või nüüd on nagu endal mingi purjekate park?
Ja, et sealt siis edasi mõned aastad, siis me tegime ka esimese sellise investeeringu, kus me siis ostsime endale enda purjeka, mida siis välja rentida. Ja eks ajad ole olnud erinevad. Me kõik räägime tänapäeval enne COVIDit ja peale COVIDit hetkedest. Et kõrghooajal nii öelda oli meie baasis viis purjekat, aga täna on kaks tükki ja sellest ei ole siiamaani kasvanud meie põhjääri ja see ei ole tegelikult ka meie eesmärk olnud.
Kes siis on teie kliendid?
Meie toome siis Eestisse inimesi purjetama välismaalt, et tegelikult 90% meie klientidest on välismaalased.
Ja miks meie, nii?
Jälle tuleb mainida seda COVIDit, et COVIDi ajal õppisid eestlased ka purjetama või õigemini.
Kuskil oli jah, et see rekordiline kogus neid väike laevajuhtide lube on siin vist viimastel aastatel tehtud.
Ja see ei ole muidugi üldse mitte trend ainult Eestimaal, vaid mujal ka ja COVIDi ajal osteti ka väga palju uusi laevu. Et kõik see, et sa saad minna oma aluse peal kuskile ära teistest inimestest kaugele kindlasti mõjutas. Aga jah, Eestimaa on võibolla nii väike, et kui keegi tahab purjetama minna, siis lõpuks ta sõpruskonnas on kellelgi purjekas ja ta saab seda võimalust kasutada. Et me kohe algusest peale olime nagu selle suunaga, et ikkagi tuua siia välismaalt purjetajaid, kellele see siht riik võiks huvi pakkuda. Ja meie põhilised kliendid tulevad Saksamaalt, Austrast ja Sveitsist ja nüüd viimastel aastatel on ka Poola kliendid tulema hakanud, sest et nemad eelistavad seda, et nad ei pea siia lendama, vaid saavad autoga tulla. Tundub, et see mõjutab neid ka.
Kuidas üldse konkurentsiga valdkond on? Et on meil Eestis kümneid teisi laevarendi võimalusi?
Enamikes laevarendi teenust Eestis pakuvad seda koos kapteniga, et sellist ilma kaptenite laevarenti teeb paar üksikut ettevõtet. Eks see on kindlasti seotud ka riskidega, sest et sa annad ikkagi nagu võõrale inimesele väga kalli purjeka.
Mingi hea kindlustus peab olema.
On kolmanda osapoole kindlustus ja kõik kindlustused peavad loomulikult olemas olema. Nii et Eestis tegelikult on siin paar üksikud firmad, kes sama teenust pakuvad. Kas me neid, ühelt poolt me võime neid konkurentideks nimetada, aga taas tuleb öelda, et teeme väga head koostööd, et kui kellelgi on kuskil laev puudu, siis keegi teine talle selle laeva annab. Nii et nagu Eesti kontekstis ei saa öelda, et see konkurents oleks tugev.
Et me oleme selles punktis, et kõikidel on huvi, et valdkond areneks üldse.
Just, aga me oleme väga tugevas konkurentsis muu maailmaga, sest et kui purjetaja hakkab mõtlema, et kus ta siis oma puhkuse veedab, siis tegelikult on nii-öelda see sihtkoha konkurents ja turismi äri
üle. See vahemeri ikkagi on natukene võibolla ahvatlevam kui meie siin meie siin Läänemeri oma suvise 10 kraadiga.
Ja ainult, mida mina, ütleme, umbes 10 aastat seda maailma lähemalt nähes, kliima soojenemine. Ehk et see, mis toimub vahemerel keset suve, on juba eakamatele purjetajatele täiesti vastuvõetamatu, sest et kui su temperatuurid lähevad seal 40 kraadi, vesi sind ei jahuta ja sa oled keset päikest.
Jah, kui sa oled nagu see 60 ja nagu purjetad, et siis ei ole ka, et üppal vahepeal siin nagu merre ja välja, eks? Et pigem nagu tahaks võibolla veidi rahulikumalt võtta.
Ja just täpselt see on meie sihtgrupp, et Eestisse ei tule kindlasti sellise, et näpud püsti, chill, brill, pidu on ju.
Bachelor party.
Ja, et proovime natuke purjetada ka, vaid siia tuleb ikkagi kogenud purjetaja, kes päriselt tahab proovida enda võimeid,
uutmerd,
sest et Läänemeri ja Vahemeri on oma olemuselt ka täiesti erinevad. Ja mida tehaks on see, et nad tulevad siia Eestisse, võtavad meie käest purjetavad Soome väga tihti, sest tegelikult Soome on ju, Helsingi on meil lähemal kui meie väikesaared lääne pool. Enne kui siit oli võimalus meie kaudu ka minna Venemaale, täna Venemaale ei lähe ja põhimõtteliselt ei lähe ja sealt ei võeta ka vastu, aga see äri on täielikult ära lõpetatud ja võimalusi siin on, minnakse ka niimoodi, et võtad Tallinnast purjeka ja purjetad näiteks Riiga, ehk et see on siuke umbes kahenädalane trip ja siis me võtame purjeka ise vastu hoopis Riiast.
Kuidas ja kust te siis neid kliente leiate, keda välismalt siia Eestisse tuu? Et see ei ole vist selline asja, et panen Instagramis natuke reklaami peale, et kes tahab tulla Eestisse purjetama?
Jaa, see käib natuke teisiti ja tegelikult, et kui nüüd mõelda selle termini peale klient, siis mm-hmm. meie klient on pigem hoopis reisiagentuur kuskil välismaal. Mm-hmm. Et otseklientide arv on järjest suurenenud, uh-huh. aga siin on väga oluline just see, et kui tegemist on sellise uue sihtkohaga, mis ei ole ka väga populaarne sihtkoht, siis selleks, et klient üldse julgeks seda otsust teha, et kas seal, noh, okei, okay, ma netist näen, et on mingisugune firma, kellel väidetavalt on mingisugused purjehkad, uh-huh. aga on juhuseid olnud ka Vahemerel, kus kliendid lähevad nagu kohale ja raha on ette makstud, sest kõik see äri käib ette maksu pealt uh-huh. on ju ja siis selgub, et ei olegi seda firmat ega purjekaidega mitte midagi. Uh-huh. Ehk et see usalduse ehitamine
et keegi valideerib sinna
oli ära, ja. Kõige, kõige uh-huh. olulisem. Ja noh, siia maani, et kõik need suhted või väga suur osa klientidest tuleb meile ikkagi läbi agentuuride, nii et erialamessid, sellised ütleme, turismimessid on need kohad siis, kus me agentuuridega kohtume ja seda tööd teeme.
Kui me nüüd räägime äri alustamisest ja kuludest, mis on seotud äri alustamisega, siis noh, selgelt me räägime siin pigem väga kapitalimahukast ärist, aga nagu sa ütled, te alustasite ka nii, et endal ise alguses inventari ei olnud.
Jah, just. Et need alustamise kulud selles osas pigem võiks öelda, et on madalad, erialane teadmine oli oluline, et uh-huh. mõista üle üldse, et kas seal on äri või seal ei ole äri ja kui sul on laevad, mille eest sa hoolitsed, siis seda sa pead oskama. Loomulikult kasutame siin ka erinevaid teenusepakkujaid väga tehnilistes küsimustes, aga sellises suures pildis pead sa olema võimeline aru saama, kuidas laevaga toimetatakse, kuidas purjetamine käib ja kõik nii edasi.
Aga selleks, et ise seda inventaari tekitada, annab keegi selleks ka laenu?
Laeva liisimiseks antakse laenu täpselt uh-huh. samamoodi nagu auto liisimiseks.
Kas intress on sama või kõrgem?
Intress on sama, aga pigem on need kindlustuse küsimused, eks? Et kindlustusmaksed on kõrgemad kui tavalisel autol. Uh-huh. Uh-huh.
Kuidas tekib sellisele teenusele hind? Või hinnastamine päevabaasil, kuubaasil, nädalabaasil, kui uhke purjekas on, et kuidas need numbrid kokku jooksevad?
Jaa, kõik need aspektid jooksevad kokku sellel pildil, aga tavaliselt on see äri üle maailma väga standardne, et see rendiperiood on laupäevast laupäevani, uh-huh. ehk et laupäeva õhtul saad sa purjeka kätte ja järgmisel reede õhtul pead sa kodusadamas olema tagasi ja laupäeva hommikul kolid sa välja. Uh-huh. Ja siis on laupäevane päev see siis, kui purjekas tehakse korda, valmistatakse ette järgmise kliendi jaoks. Nii et peamine selline on nädala hind, millest uh-huh. siis...
See on iseast väga hea, et sa saad nagu spikerdada, et kui ta on standardiseeritud äri, et, noh, et nii käib, kõik saavad nagu ühtmoodi aru.
Jah. Seal on väga, väga nagu selged, et kui sa tahad eri perioodi, siis see on lisatasu eest. Kui sa tahad alustada või lõpetada teises sadamas, siis see on lisatasu eest. Kui sa tahad, et sul on kokkpardal, siis see on lisatasu eest. Kui sa tahad uh-huh. kaptenit, ka seda saab lisatasu eest.
Aga kuidas te selle lahendate, kui ta Eestis või võtate Tallinnast purjeka ja siis Riias võtate vastu, et kuidas see lahendus on, et siis keegi te Riiast peab olema uus klient, kellele seal üle anda või siis teil keegi tuleb purjetab tagasi?
Täpselt nii on. Et see siis sõltub, et kui me oleme saanud teada, et mm-hmm. klient soovib Riias lõpetada, siis me üldjuhul püüame selle uuesti Riiast välja müüa. Kui mm-hmm. ei, siis anname sõpradele teada, kuulge laev on Riias, lähme toome koju ja noh, ei ole probleemi.
Nädal sõpradega.
Ja.
Kui me räägime kuludest, eks sa mainisid kindlustust, sul on see mingisugused hoolduskulud, mis seal veel on maksad mingi sadama koha eest?
Just, et sul on kaimaks, mida sa maksad siis suvise hooaja eest. Kui sul on oma laev, siis talveks tõstad seda Eestis loodetavasti kai peale või, uh-huh. või lausa sooja angaari. See on tasu eest. Sa maksad elektri eest, kui laev sul kai ääres seisab. Sa maksad vee eest, kui sa vett kasutad, et sellised tavapärased asjad. Uh-huh. Ja kui sul on liising, siis sa maksad liisingut.
Uh-huh. Ja see hooaeg siis on, mis ta on, mais-septembrini?
Jah, umbes nii. et meie ka arvestame, et hiljemalt mai alguseks on meil laevad vees ja umbes septembri lõpust me enam kedagi merele ei lase, sest et me tahame, et laevad katki ei läheks.
läheb ohtlikuks.
Need riskid lähevad sealt juba suuremaks, et kunagi täpselt ei tea, milline see ilm sügisel olla võib, nii et pigem me ja septembrist hakkame ennast siis kokku korjama.
Kuidas teie jaoks siis see töömaht on see, et kui need laevad on niimoodi laupäevast laupäevane väljas, et siis teil põhitööpäev ongi see laupäevane ettevalmistus üle andmised asjad ja siis muul ajal saab turundus teha?
Just, et reede õhtul, kui laevad saabuvad kodusadamasse tagasi, siis sa lähed kliente tervitama ja rääkima nende reisimuljetest, et see on kõik selline ka veel üks osa sellest tööst, kus sa pead siis sellist klienditeenindust pakkuma, sest et ta väga tahab oma emotsioone jagada ja kus ta käis ja mis ta nägi ja seda on alati hästi tore kuulata, et mis neile siin Eestimaal või lähiümbruses meeldis. Ja põhitööpäev on tõesti laupäev, et laupäeva hommikul kell 9, see on ka täielik standard nagu üle maailma, pead sa sellest laevast välja kolima, siis võetakse laev vastu, ehk et kontrollitakse ära, kui seal on midagi katki läinud, siis fikseeritakse need asjad, tehakse võibolla veel mingisugused vajalikud arveldused.
Kui tihti seda juhtub, et on mingi jama üleandmisel?
Suuri jamasid meie kogemuses on olnud väga vähe, aga on siiski olnud mõned üksikud, kus klient tuleb tagasi ja ütleb, et kõik on hästi või No ma vist mingit kivi kuskil puudutasin ja meil on ka väga tavapärane see, et laupäeva hommikul tuleb tuuker ja tegelikult vaatab laevaga alt poolt üle, et noh, tegelikult on kohe kui näha, kui see väike kivi on midagi kuskil puudutanud, aga meil ei ole olnud sellist juhust, et oleks laeva niimoodi lõhutud, et ma ei saa teda õhtul uuesti välja anda järgmisel kliendile, aga on olnud siin Eestis ka neid juhuseid ja vahemerel on neid ikkagi, kui sa laupäeval seal vaatad, mis toimub, siis käib seal metsik laevade parandamine.
Kas seda ka juhtub, et kui see laev väljas on, et siis kolmapuhtul sulle tuleb kõne, et appi, meil on mingi jama?
Ja, juhtub ikka. Et see käib selliste asjadega kaasas. Et kui siin seda matkaauto võrdlust teha, siis võibolla seal on nagu see, et noh, ja paranda see auto siis kuskil ära või noh, sõltub, kui rehv on katki näiteks, siis vaheta see rehv ära on ja et sellepärast tõenäoliselt matkaauto rendifirma välja ei sõida, aga meil on olnud ka, et oleme sõitnud näiteks pranglile laeva parandama, sest et klient on seal ja ütleb, et tema ei saa hakkama, ei saa ja siis tuleb appi minna. Et midagi pole teha, purjekas on kuidagi...
Võibolla natuke kapriissem.
Ja võibolla me võtame seda ka natukene isiklikumalt, et ta on ikkagi meie purjakas, eks ju. Ja kui midagi, noh, et hoolimata sellest, et ta on võibolla väga kogenud kliendi käes, aga sa ikka mõtled, et kus ta on, sa vaatad, kus ta on, kuidas neil
Ise kepsuga jälgid, kus ta on.
Ja.
Kuidas te kontrollite seda üldse, et klient on piisavalt pädev, et usaldada talle purjakavõtmeid kätte?
Vastavalt meie tingimustele on meil tegelikult õigus, kui klient on tulnud koha peale ja me anname, teeme selle tehnilist üleandmist talle ja kui me aru saame, et no pole päris kindel, kas ta ikka teab, mis see on, siis on meil õigus minna nendega ka merele ja kontrollida nende teadmisi ja loobuda ka veel sellel viimasel hetkel.
On see ette tulnud?
Meie Eesti praktikas ei ole seda küll kordagi ette tulnud. Vahemerel oleme me jälle vaadanud, et no, kes neile need load andis ja on ikka väga valusaid vaatepilte olnud. Aga ei, ma arvan, et tänu sellele, et meie sihtkoht ei ole nii populaarne, tulevad siia...
Noh, mingid ikkagi... sellised peovennad lihtsalt ei tule, et ah, võtame paadi ja lähme vahemerele. Ja.
Just, et meil on olnud ikkagi väga kogenud kapitanid. Lisaks sellele, et sul on load, soovime näha ka sinu logiraamatut, milline on sinu varasem kogemus, nii et selles osas on see kõik sujunud väga kenasti.
Ja teine purjekad on, noh, kui suure nad on, kui suur seltskond sinna peale läheb? 2, 4, 20?
Ja. Meie purjekad, need purjekad, mis meil hetkel on, näiteks üks nendest on selline, kus mahub ööbima 6 inimest, ehk et seal on 3 eraldi 2 kajutit ja teine, kus mahub kokku ööbima 9 inimest, kus on siis 4 eraldi kajutit, plus siis selles suures salongis on võimalik ka magada. Ja kui pikkustest rääkida, siis laevade kohta räägitakse jalgades, ehk et on 40 jalane ja 43 jalane ja 43 jalane tähendab 15 meetrit, midagi sellist. Ja väike laeva juhi load tähendab seda, et sa võid kuni 24 meetrise laevaga siis purjetada.
Mm. Ehk siis natuke väiksemalt.
Jah.
Okay, no see on veel arenemisruumi.
Jaa, et eelmisel aastal oli meil võimalik osaleda ka Bellingshauseni sõidul ja Bellingshausen on üks 24 meetrine kaunitar, et see oli natukene suurem ja natukene raskem ka.
Kui te nüüd vaatate seda protsessi ise, et kas ja mida üldse te seal olete saanud automatiseerida või kui palju on nagu käsitööd ja kui palju seal nagu toimib samal ajal kui ise magad?
Jaa. Ma tean neid võimalusi, ma kindlasti ei ole neid võimalusi kõiki ära kasutanud, aga siin kohal ongi tegelikult kõige rohkem abiks olnud see, et ma kasutan spetsiaalset tarkvara, kus ma siis haldan oma laevu, nende broneeringuid. Täpselt sellesse samasse tarkvarasse saavad ligi ka agentuurid, ehk et nemad näevad, milline laev tegelikult vaba on ja millise hinnaga, et nad saavad kõik oma päringud mulle saata läbi selle süsteemi. Ma ei saa mingit nagu e-maili selleks, vaid et süsteem saadab mulle, et tuli selline päring. Kui on lisaküsimusi, siis ma vastan nendele lisaküsimustele tõesti nii-öelda manuaalselt. Aga seal süsteemis saavad nad ka laeva ära broneerida, see süsteem genereerib kõik dokumentid, ehk et noh, selles osas on ikkagi nagu kasutatud ära need võimalused.
No, see on nii hea näide, et noh, asi, mille peale sa muidu ei mõtleks, aga muidugi on olemas eraldi spetsiifiline tarkvara selleks, et, et laevade broneerimist hallata. Miks ei oleks, eks ju?
Et need on jah, taaskord sellised üle maailma kasutatavad andmebaasid, siis kus kõik renditavad laevad erinevates sihtkohtades oma info panevad ja agentuuridele, ühelt poolt on see väljund siis agentuuridele teiselt poolt siis sellisele minusugusele ettevõtjale, kes siis kasutab seda selleks, et hallata nii oma laevu, broneeringuid, tegelikult on seal kõik igast varuosade haldamised, kõik tööd, kui sul on näiteks palju töötajaid, eks ju, kõik nende töötundide haldamised, kõik siuksed asjad on sellesse tarkvarasse kokku toodud.
Kas sa ise oled muidu kogu elu olnud ettevõtlik või ettevõtja või klassikaline palgatöötaja selle purjekarendi kõrval?
Aitäh selle küsimuse eest. Olen olnud palgatöötaja siiski suurema osa oma sellisest professionaalsest karjäärist, aga nüüd teinud selle otsuse jäädavalt, ise arvan hetkel, et jäädavalt, et siirduda siiski ettevõtja maastikule ja seal hakkama saada.
Me alustasime ka sellega, et kui teistele inimestele räägid, et millega sa tegeled lisatuluks, et noh, kes valdkonnas pole see, siis nende reaktsioon on kohe, et nagu vau. Et ma eeldan, et su inimesed on pigem nagu positiivselt meelestatud, kui sa räägid, et mis sa lisatuluks teed.
Ja.
Kui sa nüüd tagantjärgi mõtled sellele teekonnale, et kas see on kõik toiminud nii nagu sa arvasid või on seal selline väga järsk õppimiskõver olnud, et kuidas sellist äri teha?
Ma pigem arvan, et see on tulnud suhteliselt sujuvalt, et ei ole olnud nagu ka väga valusaid õppetunde, et me ei ole võtnud seda nagu hästi suure sammuna, et tegelikult olemegi nii-öelda töökäigus õppinud ja teadmisi kogunud, et alustad ikka oma Exceli ja Wordiga ja proovid seal hakkama saada ja teed mingi kodulehekülje ja siis hakkad nagu minema. Et selline valdkonna ja selle ärimudeli ja selle toimimise selgeks saamine, see võtab ikkagi nagu aega, sest et üks asi on lugeda mingisuguseid artikleid kuskilt või vaadata seda äri nagu kõrvalt, aga kui sa saad sinna nii-öelda sisse, sul tekivad tutvused nende ettevõtetega, kes on seda juba kauem pakkunud, et sealt sa saad nagu selle päris best practice ja teadmise, kuidas seda siis teha võiks ja eks neid ärimudeleid ole ka erinevaid, et meie kasutasime seda, et olid inimesed, kellel olid purjekad ja me rentisime nende käest purjekat ja rentisime seda siis omakorda edasi. Noh, pakutakse ka teisipidi neid investeerimisvõimalusi, et sa ostadki osaluse mingis laevas, eks ju, ja see läbi lahendatakse seda, et kus need laevad siis tekivad, mida välja rentida.
Kui sa nüüd tahaksid mõne sellise hea, helge õppetunni või kogemuse siin lõpetuseks teistele alustavatele ettevõtjatele välja tuua?
Ma mõtlesin nende asjade peale just selles valguses, et mis on võibolla minule isiklikult kõige keerulisem olnud. Ja see laupäevane päev. Ja meie peres on neli last. Et küsisin nende käest ka, et kuulge, kuidas on, kas on olnud väga traumeeriv kogemus teie lapsepõlves, et ema ja isa tegid laupäeviti tööd. Ja nad ütlesid ühelt poolt, et see oli meie jaoks nagu loomulik. Et võibolla ma nagu emana tunnen seda, et oleks võibolla pidanud nagu rohkem kodus olema või nendega rohkem tegelema, et ma tegin seda nagu just kui kas saab öelda nende arvelt. Aga tundub, et lapsed on sellised chillid. võtavad seda.
Siis on rõõmed, kui vanematega, et nii põnev asjaga saavad koolis rääkida ka, et tead, millega mul ema isa tegelevad.
Ja, muidugi lastega on ka tore see, et kui on vaja purjakad koristada.
Lapstööjõudu.
Siis nagu ikka friends, family and fools, kes sulle appi tulevad, on, kui sul midagi vaja on. Aga üldiselt on olnud pigem see suhtumine ja positiivne. Ja oma vanemad on ka öelnud, et miks te nii palju tööd teete lihtsalt, et ta käi oma palgatööl on ju 9-5 päeva nädalas ja siis puhka nädala vahetusel, et miks sul on vaja rohkem.
Aga ka endale meeldib siis. Nii, aga aitäh sulle Liina, et sa tulid jagasid meile oma kogemusi sellise eksootilise asja kohta, mis sulle endale pole üldse eksootiline, aga kõikidele teistele on. Ja teie ka kuuled, kohtume juba järgmisel korral järgmise põneva külalisega, kes jagab oma lisatuluallikat. Kohtumiseni!